بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن لغيستيال كسود دواد قدبة أغد دورون ورقة ريديو مقدش وعودك جمهورية دا سوماليا وقامي ياشا مدشا ودفتشيق قران أي آمانتي لغو ودا إن مقالة دا مقدشو وغفر مو شير لوغا حدلا يو قنانتك إسبدل كاللغو ودا سنت كان اندالك وكدعو وكيلك غاركا أوروكا ميدوغا أفريكا وقابل سن سوماليا أياب بوغداي حارونتا لقان علمتا دالجرادة كسوكو ستاميليشياتك على الشباب مدحت سفارات دا سوماليا إدالكا كونفور أفريكا أياب كولان لقا تيجالية دا سوماليا قبل كليرا ليبوبو إدالكا سي ساود أفريكا مامولكا قبل كشبه لدى دحيا أياب كهاد لي مهيمة دا امتحان كميليسان إي دولة دا إياغو شيغي إيناي طرطي شرايدا أرضي دا امتحان كغشي إي قبل كسنبكان dowladda urdun ayaa sheegtay inay kordhinayso taageerada Soomaaliya dhinaca horumarka iyo dib u dhiska kadib kulan dhaxmaray wasiirka xiriirka caalamiga ah iyo wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo digiisa dalkaasi urdun kulan looga hadlayay xaqiiqnimada iyo sidii looga hortagi lahaa marin xabaabinta dhalinyarada oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka dhacay magaalada Nairobi iyo xarunta wadanka Kenya wararka dibadda saxnimadan aynu idin haynaa dhigistayaal ka kamida ciidamada dawladda Iraq ayaa ku siisay qaya magaalada Fallujah oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gacanta ay ku hayaan kooxda Daesh. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa hanjabaad u diray wadamada Poland iyo Romania isagoo uga digay in haddii lagu rakibo nidaamka difaaca gantaalaha Mareykanka wadamadooda ay bartilmaameed u noqon doonaan sawaariikhda dalka Russia.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo ahada taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka bisha 5aad ee May sanadka 2016 ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan. Hoggaamiyeyaasha madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayaa maanta shir waxa uga furmaya magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayo gunaanadka isbeddelka la filayo sanadkan in dalka uu ka dhaco. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaashaasi oo magaalada Muqdisho soo gaaray ayaa waxa ay ka hadlayaan ujeedada kulankaasi iyo sababta ay u yimaadeen.
Dana waan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo xushmadda iyo qadarinta ay nagu soo dhaweeyeen. Sida uu wasiirku sheegay walaalkeena, waa safarkan aan ku nimid Muqdisho wuxuu ahaa arrintii madashii wada tashiga oo mas-uuliyiintu ay kaga hadlaysa bar sidii loo gunaanadi lahaa isbedelka la sugayay 2016 inuu dhaco. Aanan rajaynayay inaan si fiican oo wada tashi iyo isutanaasil iyo isqadarin leyna ku dhammaan doonto. Waxa ugu muhiimsanna waxay tahay in bicharka guud la fiiriyo, danta guud iyo sida ugu saaran ay ku dhammaan karaysi wax kasta oo wanaagaan insha allah wada shaqayn doono. Waana mid kulliga loo wada rajaynayaa markaa wixii haadana insha allah dib u kasoo bixi doona. Laakiin waan idinka mahadcelinayaa.
Waxaa u nimid shirkii madatashiga madaxda qaranka oo lagaga hadlayo barnaamijkii geedi socodka doorashooyinka 2016 oo hadda loo gudbi doono waqtigii ahaa fulinta implementation phase-kii aanu gudbi doono dabcan waqtigii kala guurka xilligii dowladdu cusub ee iimaan lahayd baarlamaanka cusub la soo dhisi lahaa waqtiga oo 3 bilood ka yar ayaa ka haray. Marka waxay runtu u baahan tahay juhdi gaar ah iyo dadaal dheeraad ah oo barnaamijka lagu fuliyo. Marka dabcan madaxdu waxay isugu imaanayaan 3 bilood oo tashi ah sidii barnaamijkaas loo dardargelin lahaa, si loo sii anbaqaadi lahaa, sida doorasho dhabihii dalkan uga dhici lahayd, insha allah isbedel khayr qabana uga hirgeli lahaa bisha August 2016. Barnaamijkaas aan u nimid 3 bilood ayaan joogaynaa insha allahu, dabeedna dhulkii aan ka nimid ee Puntland ayaan ku laaban doonaa mar labaadna soo dhaweynta ka maqan.
ومدحوينها بوتلان عبد الولي محمد علي قاس ومدحوينها مامولك جوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مقالد مقتشة سوق عريكا نمده قامي ياشا مدشا وضا تشيقا قران ومانتي لقوه انشر وغفرمو مقالد مقتشة دولد دالك أردن أيا وحا إشاكتي إن أي تاغيريسو سوماليا أو أي كتاغيريسو لنا عيادة ديبوليسكا إيو هروم مرينتا كدب كلان مقالد عمان أي حرونتا وضاكا سيكون لحمري وسيركا قرشينتا اي حريركا عالميقا حكومة فدرالكا الصومالية عبد الرحمن يوسف علي عينتي اي سيدة بيقيسة دالكا سي جوردان نينكا اللي راهدوه عماد الفاخوري وسيركا قرشينتا اي حريركا عالميقا اي دالكا اردن وحا او شاقي ان بغرطو يدا اردن اي كاقو انتهي ان اي قرب استاكتو او اي تاقيرتو دالالادا دولادا الصومالية اي كو اعدن ديبوليسكا اي هرومركا دالكا مقالادا عمان او كسو قبقبوبي شير اي سيقوني مادين وقانك السريح اي معهدك قرشين تا عربتا ايا وحا اللبادا وصير اي اغوضا حلين حوجين تا حريركا اللبادا ودن وصيركا قرشين تا اي حريركا عالمي حكومة فدرالكا الصوماليا عبد الرحمن يوسف علي عينتا ايا وحا او اماني دولاد اردن دادا لدي دا كو اعدن لنعا خرو مرينتا بقالها اي سيدو قلي ارمها بلشدا وحانا او شاقي ان دولاد الصوماليا اي وحكا براندون تو خبرد دولاد اردن اي كو اعدن لنعا خرو مركا اي ارمها بلشدا iyadoo ay jirto in gobolka wali ay ka jiraan deganaansho la'aan dhinaca siyaasadda iyo amniga ah wasiirka ayaa waxa uu intaas ku daray in la sameeyo doono guddi isku dhafa oo ka kooban wadamada Soomaaliya iyo Urdun kaas oo ka shaqeyn doona iskaashiga dhinacyo kala duwan oo labada dal ay yeeshaan wakiilka gaarka ah ee ururka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu booqday xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ka soo goostay Maleeshiyaadka Al-Shabaab warkani waxa faahfaahinaya Mawlid Maxamed Sibriye
wakiilka gaarka ah ee ururka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Tanjire Francois Maderia ayaa booqday xafiiska hay'adda dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxsatay Maleeshiyaadka Al-Shabaab isagoo la kulmay agaasimaha guud ee hay'adda mudane Malik Abdullah iyo xubno kale oo ka tirsan shaqaalaha hay'addaasi booqashada Tanjire Maderia ayaa waxaa ku weheliyay danjiraha dalka Burundi u qaabilsan Soomaaliya taliyaha ciidanka AMISOM iyo saraakiil kale waxa uuna ku bogaadiyay madaxda hay'adda sida ay xil isaga saareen xanaaneynta iyo wacyigelinta dhalinyarada ka soo baxsata Maleeshiyaadka Al-Shabaab sidoo kale danjira Maderia ayaa xusay in ururka midowga Afrika uu ku dadaali doono sidii uu gacan uga geysan lahaa xanaaneynta tababarka wacyigelinta iyo tiraanyo bixinta dhalinyarada maadaama ay yihiin dhalinyaro markii hore la qalday kadibna garowsaday in ay ka laabtaan maadaama ay indhahooda ku soo arkeen dhibaatooyin fara badan agaasimaha hay'addaasi Malik Abdullah ayaa uga mahadceliyay wakiilka midowga Afrika booqashadiisa isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay in ururka midowga Afrika iyo dhammaan baabeesha caalamka ay ka sugayaan inay ka garab siiyaan sidii dhalinyaradana loo bari lahaa xirfado ay ku shaqeeyaan si ay u maareeyaan noloshooda. Agaasimaha Malik Abdullah ayaa xusay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay in dhalinyaradana u sameeyso mustaqbal ay noloshooda ku maareeyaan si aanay u qaldin mar kale. Sidoo kale agaasimaha waxa uu sheegay in ay baraan xirfado kala duwan sida waxbarashada iskuulada caadiga ah, farsamooyinka gacanta, iyo in loo sameeyo wacyigelin buuxda si ay maskaxdooda u gasho wanaaga.
Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka hadlay muhiimadda imtixaanka midaysan ee dowladda, iyadoo maamulku uu sheegay sanadkan inay korortay tirada ardayda gashay imtixaankaasi ee gobolka Shabeellada Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, Cali Guudlaawe, ayaa arrintaasi ka hadlay.
Ummadda Soomaaliyeed guul weyn u soo hoyatay dhex karnaa dowladnimadeena way hana qaaday xaqiiqdii sanadkii hore ee aan soo dhaafnay waalidiinta iyo ardayda intaba hadii aan kala hadalnay waxaad moodaa nambar aad u yara galay imtixaanka dadku imtixaankii dalayday iska galeen waana iska baxeen kuma baraarugsaneen faa'iidada ay u leedahay imtixaankan oo dowladdu maaragtay ay keentay ama imtixaankan midaysan faa'iidada uu leeyahay dadku ma fahamsaneen laakiin dib bay ka ogaadeen markii minxaha la keenay lagu saleeyay imtixaankii dowliga ahay markaasay ogaadeen dadku ay ku baraarugeen waxaan dhihi karnaa dawladdu waa guulay gaartay guudaan ummada Soomaaliyeedna guulay gaartay sanadba sanadku ka dhameeyna insha Allah diiray raali ka noqdo waxaan dhigi karnaa isbedelay jiro korayna u socotaa maaragtay dadka fahamkooduna wax badan uu isbedelay faa'iido weynayna u leedahay inay galaan ardayda dugsiga sare dhameysatay itaacaan ka midaysan inay ka qayb galaan aad ay guul ugu leedahay
dhinaca kale maamulka gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu ka hadlay fatahaadda webi Shabeelle iyo qasaaraha uu u geystay beeralayda ku dhaqan degmooyinka Jowhar Mahaday iyo Balcad
gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolada oo mara webigan Shabeellaba fatahaad oo dhibaato badan ay ku hayaan waana ku soo noqdeen culayska jira waxay tahay haddii aan webigii wax badan laga qabanin dhowr 20 sano la soo dhaafay waxaad moodaa marna biyo la'aan ay ummadii maaragtay dalagoodii iyo noloshoodi cariir u gashay marna muxuu ahay fatahaadihiya meel waliba jilcan ka baxay waad arkayseen dhibaatada ka dhacday maaragtay deegaanka bayaxa uu biyihii ka baxay ilaa 16,000 hektar ay baabi'iyeenoo mid u diyaarsanay oo loo diyaarinayay iyo mid dalagii ku yiilay iyo ummadii ku noolay deegaankaas hadday tahay xoolo dhaqato iyo hadday tahay beeraley intaba inay ka qaxaan iyo isu socodkoodina oo maaragtay kala go'ay marka dhibaato aad u ballaaran uu ku hayaa webigaanu wuxuuna u baahan yahay in wax badan laga qabto loo helo carratuuro xilliga jiilaalka loo helo ee meel kasta loo arkay inay biyo ka bixi karaan xilliga jiilaalka in la carratuura lagama maarmaana waxaan marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada ahayday maxaa idin soo gaaray ilaa haddeed ilaa haddeed halyada na soo gaarsiisay shalay deeqda ugu horeysaana soo gaartay labada degmood degmada Jowhar iyo degmada Mahaday ayay ugu talagaleen alxamdulilah si maaragtay nabadgelyo ay noogu dhammaatay qaybinta aan deegaanka bayxaabay boqdu weyn ay ka baxday aan u qaybanay si guulay noogu dhammaatay maantana insha allah diiray raalli ka noqdo waxaa laga qaybi doonaa degmada Mahaday oo hadda ay jiraan maaragtay mas-uuliyiinta gobolka iyo midii degmadaba ay jiraan waxaana rajaynaynaa insha allah iidana inay si guulay ku soo dhammaato doonta diiray raalli ka noqdo waana u mahadcelinaynaa gargaarka ugu horreeyay idina soo gaarsiisay ehdo baaqi iyo maaragtay codkii aan kula hadalnay soo jeedintayn baahida ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka jawaabtay ehdo uu soo horreysay waa ku mahadsan tahay waana rajaynaynaa insha allah inaynan intaas aad doonin waxay soo wada daba joogaan sidaad ogtihiinba waxaa goobta tegay oo dhibka ka jiro indhihiisa ku arkay wasiirka arrimaha gudaha ballanqaade uu sameeyaana jiro insha allah waxaan rajaynaynaa inay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladduna dhibka ka jiro labadan gobol sida maaragtay Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraanya Shabeellaha Hoose meel kasta dhib uu ka dhacay inay dowladdu ka jawaabaysaa loola sheegay wasiirkana insha allah waa sugaynaa inuu ka jawaabo wixii uu dhib u indhihiisa ku soo arkay
madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka la yiraahdo Libobo ee dalkaasi Koonfur Afrika warbixinta warkani waxaa faafay hanaya Maxamed Yuusuf Maxamuud
madaxa safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika ayaa kulan la qaatay jaaliyadda gobolka Lembobo magaalada Balagwani ee dalkaasi xilli ay safar shaqo ku marayaan qaar ka mid ah gobolada ay Soomaalidu u badan tahay danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika danjiro Jamaal Barrow qusulka mudane Maxamed Cali Mire nabadoon iyo xogeyaha koowaad ee mudane Ismaaciil Cabdulle Soomane oo kulamo goonigooni ah la qaatay qaar ka tirsan madaxda jaaliyadda ayaa waxa ay kulamadooda ku saabsanaa kala warqaadasho iyo sidii loo heli lahaa jaaliyad mideysan waxayna safaaradda ka codsadeen in safaaradda ay ka caawiso sidii loo heli lahaa hal jaaliyad guddoomiyaha jaaliyadda Balagwani Daahir Loole Xasan oo ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyay safiirka madax safaaradda Soomaaliya isagoo sheegay in muhiim ay tahay in ay iska warqabaan guddoomiyaha jaaliyadda Balagwani Daahir Hiloole Xasan oo ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyay safarka madaxda safaaradda isagoona sheegay in muhiim ay tahay in iska warqabka safaaradda iyo jaaliyadda waxa uu ka codsaday in ay wax ka qabato dhibaatooyinka Soomaalida xagga sharciga ka haysta ugu dambeyntii danjiro Barrow oo ka hadlay kulanka jaaliyadda gobolka Lembombo ayaa aad ugu mahadceliyay jaaliyadda soo dhaweysay waxa uuna jaaliyadda Koonfur Afrika ku amaanay sida wanaagsan oo ay mar walba horumarka dhanka safaaradda ay gacan uga siinayaan
kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa fikirka xagjirnimada ah iyo marin habaabinta dhallinyarada oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya warkani waxaa faahfaahinaya Mawlid Maxamed Sibriye
kulankan lagu qabtay magaalada Nairobi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda kobciye ayaa waxaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa fikirka qaldan ee xaqjirnimada iyo marin habaabinta dhalinyarada, isla markaana waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaqjirnimada iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaana kulanka ka qayb galay xubno ka kala socday laabaha ammaanka, suuriyiinta degmada Kamakuja, culimaawdiin, ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada iyo xubno kale oo matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheekh Ismaaciil Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaawdiinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Kenya ayaa waxa uu ka hadlay waxa ay diinta Islaamka ka qabto xaqjirnimada, isagoo sheegay in loo baahan yahay inaanu ku dayanno habdhaqankii nabigeena Maxamed salawaatullahi calayhi wasalaam ee dadka muusan qarxin jirin dadkana diinta ayuu ugu yeeri jiray, ayuu yiri sheekhaasi. Marka waxyaabahan dadka lagu qaldayo diinta Islaamka ma ogola, waxay diintu raalli ka ahayn qofkii sameeyana isaga ayaa lagu soo celinayaa, ayuu intaasi raaciyey Sheekh Ismaaciil Xaaji Axmed. Jawaahir Maxamed oo ah madaxa galbeedka Islii oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii kulanka ka hadashay ayaa waxa ay ugu baaqday waalidiinta in ay ka warqabaan ubadkooda si looga hortago fikirka xaqjirnimada. Si looga hortago xaqjirnimada, waxaan ku baaqayaa in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo marka ay waxbarashada dhammaystaan oo la garab istaago inta ay isku filnaasho ka gaarayaan. Marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ubadkooda ay ka warqabaan, ay tiri Jawaahir Maxamed. Markii uu kulanka soo gabagaboobay ayaa Cabdulkaafi Axmed oo ka tirsan hay'adda kobciye waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka iyo muhiimadda ay soo qaban. Waxyaabaha ugu badan ee kulanka looga hadlay waxaa ka mid ahaa samaynta dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waxyaabaha ugu badan ee kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa saameynta dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo waxyaabaha qaldan ee lagu shubay.
Waa warbixintii Mawliid Maxamed Sibriye oo ku saabsaneyd kulan looga hortagayay xaqjirnimada iyo marin habaabinta dhalinyarada oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qayb galeen oo ka dhacay magaalada Nairobi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada dowladdu ay ku sii siqayaan oo horumar ay ka gaareen dadaalka ay ugu jiraan in dib ay u qabsadaan magaalada Falluuja oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gacanta ay ku hayaan kooxda Daacish. Dagaal qaraar ayaa la sheegay in meel magaalada ku dhow uu ku dhex maray kooxda Daacish ee haysata magaaladaasi iyo ciidamada dowladda Ciraaq. Magaalada Falluuja oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi Ciraaq, isla markaana 5 iyo 40 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Baqdaad ee xarunta waddankaasi Ciraaq, ayaa ciidamada dowladdu waxa isku dayayaan in halkaasi ay qabsadaan. Magaalada la yiraahdo Karama oo iyadu la sheegay inay ka tahay mid ka mid a khadadka difaaca ee ugu waaweyn ee maleeshiyaadka Daacish ayaa la sheegay in laga qabsaday. Ciidamada dowladda Ciraaq iyo ciidamo kale oo dadka deegaanka ah oo iskarabsanaya ayaa waxa ay doonayaan in magaaladaasi ay ka saaraan kooxda Daacish oo in muddo ah gacanta halkaasi ku haysay. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu uga digay wadamo dhacabariga qaaradda Yurub in dalkooda lagu xiro nidaamka difaaca gantaalaha ee Maraykanku ay doonayaan in ay ku xiraan wadamadaasi Poland iyo wadamo kale oo markaasi ay doonayaan inay isaga difaacaan khatar ay sheegeen inay kaga imaan karto dhinaca dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo Iran. Vladimir Putin oo shir jaraa'id oo magaalada Athens xarunta waddanka Greek-ga ku qabtay isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in dalkii lagu xiro nidaamkaasi difaaca gantaalaha uu bartilmaameed u noqon doono sawaariikhda dalka Ruushka, isagoo tilmaamay in khatar dhinaca ammaanka ay Ruushka kaga iman karto, isla markaana wadamadaasi uu uga digayo in Maraykanka arrintaa ay ka ogolaadaan. Warkii uu dhegeystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaa. Codi warka iyagu uu sheegay waxay ka heli kartaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho.net.